Příští týden začínají maturity. Nakolik jejich průběh poznamená karanténa? Do škol se postupně vracejí někteří studenti a žáci. Kdy a jak se obnoví výuka naplno? A jaké poučení do budoucna přinesl nouzový stav ve vzdělávání? Hostem 20 minut, které vysílá Radiožurnál a Český rozhlas Plus, je Silvie Píchová, výkonná ředitelka stále konference asociací ve vzdělávání, spoluzakladatelka Centra kompetencí a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka. Dobrý den.
Dobrý den.
Když jsme prý zaměření na známkování, ohodnoťte prosím, jak se podle vás česká vzdělávací soustava vypořádala s tím nouzovým stavem?
Mám známkovat, když zrovna SKAF je, myslím, velkým odpůrcem známkování.
No ale obecně jsme prý známkováním posedlí, jestli je to pravda ve škole.
Ono se to velmi těžko takhle hodnotí, protože já si to tady můžu rozdělit tady trošku jako jiným stylem, ale klidně nakonec tu známku dám. Myslím, že hodně dobře obstáli jedinci. To znamená, lidi začali okamžitě nějakým způsobem reagovat. Mnozí učitelé se začali vlastně řešit tu situaci, hledat ty nástroje, jako co nabídnout, jakým způsobem žákům, kteří uvízli doma, když to tak řeknu. A zároveň ředitelé začali hledat způsob, jak koordinovat celkově tu výuku na škole, v těch zborovnách.
Mluvíte o improvizaci?
Mluvím o tom, ano, určitě to nějaká míra improvizace byla, ale mnoho lidí vědělo, co dělá. Jo, dokázal na to zareagovat velmi dobře.
Ale jestli dobře rozumím vašim slovům nebo tomu, kam směřujete, tak systém byste úplně nepochválila.
No tak on jako systém jednu chvíli byl, na začátku byl trošku úplně němý, jakože vlastně nikdo moc nevěděl, co se stane. Pak čím dál tím více začaly objevovat nějaká první doporučení, která byla většinou nějaké nezávazné povahy. A je potřeba říct, že také v České republice je vysoká míra autonomie těch škol, takže ve výsledku je to stejně na těch ředitelích a na jejich zodpovědnosti, jak se k tomu vlastně dostanou.
A ta celková známka
některý jednička, některým trojka, některým prostě čtyřka. Asi tak bych to řekla, protože opravdu tady se nedá ten systém hodnotit jako celek.
Je něco, za co byste ministerstvo školství pochválila? Zaslouží si zvláštní pochvalu za něco?
Tak já myslím si, že určitě ministerstvo školství se jako čelem obracelo do médií. Hodně pan minister potom v nějaké fázi už byl jako hodně vidět, snažil se vysvětlovat tu situaci a myslím si, že by toho bylo potřeba ještě víc. Zároveň, a to je teda takový dlouhodobý nezmar toho českého školství, proto taková jako dlouhodobá frustrace, kterou prožíváme na všech frontách, je, že tím, že chybí nějaká dlouhodobá vize toho vzdělávacího systému, tak pak ani moc nevíme, jak se zachovat v té krizové situaci. Jasné je, že krize je krize, ale teď, jako když nemáte nějaký směr celkově toho systému, tak pak se jakoby z něčeho nic dostanete na úplné dno a musíte ty věci vlastně stavět z nuly. Tak v zásadě problém podle mě je dlouhodobý, teď se projevil ještě víc v té krizi a vlastně některé ředitele to, co vlastně ministerstvo k ním vysílalo, oslovovalo, jiní si to dělali vlastně po svém a myslím si, že určitou roli tam taky sehrály ještě další samozřejmě aktéři ve vzdělávání, jako jsou zřizovatelé, kteří někdy byli velmi nápomocní, někdy v tom třeba ty školy nechali. Takže opravdu tak máme velmi rozpadlý ten systém v tom, jak se ty věci řeší.
K tomu se ještě vrátíme. Pojďme teď ke konkrétním věcem. Podle vyhlášky vedení resortu by se při letošním známkování měly zohlednit výsledky zejména před tím 11. březnem, tedy než se uzavřely školy. Jak se na to díváte vy? Že by nemělo být bráno v potaz to, co se dělo potom.
Tak my máme teď i to srovnání se Slovenskem, protože i díky tomu, že pořádáme československé debaty na toto téma, tak každé té zemi se k tomu přistoupilo velmi jinak. A to je taky ukázka, to bych chtěla potvrdit, že není nějaký jasný, vlastně nějaké jasné řešení. A pro mě je vlastně takové problematické to tápání kolem toho, že v zásadě je to zase nakonec na školách, jak to udělá, jak tomu přistoupí a není tady jako jasný signál ze strany toho ministerstva, jak si jako
státní
správa
měla
fungovat. Já bych tomu přistoupila tak, že bych maximálně napnula síly k podpoře škol v tom, jako té územní podpoře, v tom, aby dokázali se s tím problémem jako vypořádat. To znamená, nemyslím si, že by bylo dobře teď třeba říct, že se nemají dávat známky, nebo že by se mělo říct, že se má hodnotit slovně, protože víme, jak by to dopadlo. Ta slovní hodnocení, pokud to neumíte, tak by nedopadla dobře a mohla by ve výsledku ještě více uškodit. Ale to, co my jako nějak neumíme, jako je napnout do těch území jako tu podporu směrem k těm školám, aby tu krizovou situaci dokázali vyřešit nejlepším způsobem. Takže se v tom zase vlastně v tom zůstávají sami a tím to končí.
Podle té, dobře, ale ta metodika existuje a ano. Podle ní by klasifikace vzhledem k diferencovaným podmínkám pro vzdělávání ve druhém pololetí neměla být horší ano. než v tom pololetí předchozím, a to zejména na základních školách. S tím souhlasíte?
Tak souhlasím s tím, že by ten současný jako stav neměl těm dětem opravdu nějak uškodit. Všichni jsme v nějakých složitých podmínkách. Do toho my vůbec nevíme, co se odehrává v těch domácnostech. Vlastně tušíme, že pro všechny je to opravdu velký psychický nápor. Na druhou stranu ještě ty rodiče to kombinují s nějakou svojí prací, kterou realizují v nouzovém režimu. Takže já bych k tomu přistoupila, ptáte se na můj názor, přistoupila bych k tomu jako k nouzovému režimu, že to ty děti nemá do budoucna poškodit.
Maturanti mají díky této vyhlášce jistotu, že co se týče závěrečného vysvědčení, že nepropadnou. Jiné to samozřejmě bude u maturitní zkoušky, to se to netýká, ale není to přesto demotivující, není to nefér pro pilné studenty?
No, tak na druhou stranu třeba na Slovensku přistoupili úplně k té až i k administrativní verzi maturity. To znamená, že vlastně se samotná ta maturitní zkouška, ta ústní jakoby podoba nekoná. A tak až tak to můžeme zajít daleko v tom našem přemýšlení. Já si určitě nemyslím, vzhledem tomu, že maturity budou a navíc jsou velmi jako nablízko s těmi přijímacími zkouškami a tak dále. A já si teda vůbec nemyslím, že by studenti neměli jste dostatek stresu ohledně toho, jak dopadnou jejich výsledky, jak dopadnou maturita, jak dopadnou přijímací zkoušek na vysokou školu potažmo. Takže pokud jim někde můžeme ubrat trochu stresu, tak
s tím souhlasíte.
Tak s tím souhlasím, ano.
No, vy už jste mluvila o tom hodnocení slovním oproti známkám. Já měl pocit, že jako asociace ho upřednostňujete a vy jste říkala, že byste to rozhodně nenařizovala. Je fakt, že ministerstvo školství spíš doporučuje to slovní hodnocení. K tomu se stavíte jak?
No, já bych teďka trošku šla odbornějším směrem, že slovní hodnocení nutně nemusí se rovnat to formativní hodnocení. Ona to může být kopie známky a je opravdu někdy to o takové to, když to tak řeknu, hodnotící hodnotící slovní hodnocení může ve výsledku tomu člověku i třeba uškodit. Takže myslím si, že jako SCAF, pokud můžu mluvit za SCAF, my určitě nejsme za nějaká extrémní skoková řešení, ale jsme za to, aby se jako co nejvíc využívalo formativní hodnocení, ale odborně dobře zvládnuté.
Takže hodnocení slovní, ale odborně, jak říkáte, zvládnuté. Jenom pro vysvětlení, vy používáte zkratku, znamená to stálá konference asociace ve vzdělávání. Vy jste na to narazila, že jste zorganizovali sérii virtuálních debat s odborníky ze Slovenska právě na téma, jak využít zkušenosti z nouzového stavu. Můžete říct si, prosím, jenom stručně základní body, co z nich pro vás vzešlo z těch debat?
To, co tam hodně rezonovalo, je, a mimo jiné už o tom mluví i ministerstvo školství ve své přípravě strategie dlouhodobé do roku 2030, že je totálně opravdu přeplněné to naše kurikulum. A dokonce tam zazní takové slova, že v těch debatách, že je plné balastu. Jo. A že v zásadě ta současná krize ukázala, že se toto všechno touto distanční formou nedá. Jako přes ten počítač to jako nepředáte. Že když máte ty děti v té třídě, tak možná to na ně můžete nějakým způsobem lít, když to tak řeknu, ale a pokusit se jim to maximálně jako zprostředkovat ten objem, který v tom kurikulu je, ale tahle krize už ukázala, že ten objem opravdu má teda, je hluboko za svými limity a je jasné, že nás čeká nějaká dost podstatná debata o tom, co má být to gro, ten základ toho našeho kurikula, toho učiva, co se má odehrávat ve škole a předávat žákům. A co už je, řekněme, něco navíc, nějaký bonus, nebo nějaké, když se někdo tím směrem profiluje, nemusí všichni umět všechno, to už je dávno překonané.
Hostem 20 minut je Silvie Píchová, výkonná ředitelka stále konference Asociace ve vzdělávání, spoluzakladatelka Centra kompetencí a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka. Když se tady pozdržíme u těch československých debat o poučení z nouzového stavu ve školství. Včera byla ta pátá, myslím, jedním z témat bylo duševní zdraví v době koronakrize. K čemu jste se v ní dobrali?
Tak já určitě nechci mluvit za ty vystupující, ale to, co tam hodně zaznívalo, když to jakoby shrnu, je, že ve vzdělávání, a mám dojem, že vzdělávání nad tím stále trošku má tendenci zavírat oči, je i klíčové to, jaká je socioekonomické zázemí dětí. A máme ty rozdíly, i krajové rozdíly, v České republice dost hluboké. A zároveň i to, že třeba ta současná krize přispěla k tomu, že se zvyšují problémy v oblasti duševního zdraví u té dospělé populace, tedy i u té rodičovské populace, oproti normálu. A tomu bychom měli věnovat
pozornost. Je to stres?
Je to určitě stres, je to nějaké omezení třeba sociálních kontaktů, které jsme zažívali všichni, vypadnutí z nějakého režimu, těch faktorů je více, ty rodiny nejsou zvyklé být takhle vlastně pospolu a intenzivně v různých prostorách, když tak řeknu, s různou podporou, kolikrát se rodiny museli střídat o jeden počítač, kdy dětem běžela nějaká distanční výuka a rodiče potřebovali pracovat, spousta stresu. To, co mi přijde jako důležité, a to jenom zopakuji, že vlastně dlouhou dobu my jako odpůjeme to vzdělávání od toho, co se děje jinde v té společnosti, v těch rodinách a podobně. Prostě děti chodí do školy a tam se vzdělávají. Ale myslím, že čím dál tím víc, a tahle krize to ještě posílila, to jednoduše nemůžeme si dovolit oddělovat. My musíme vnímat ty děti, žáky, mladé lidi v nějakém jejich kontextu, který není stejný. A ty děti opravdu mají velké rozdíly. No. Chci říct, že i podle OECD a ty šetření, které OECD pravidelně vlastně realizuje, my a Slováci máme opravdu jednu z nejvyšších měr závislosti na výsledků žáků na socioekonomickém zázemí jejich rodičů.
Klíčové podle vás je, aby se žáci ve školách cítili dobře, dokonce proto zvláštní termín well-being.
Ano.
Můžete to vysvětlit?
Tak já řeknu to svoje vysvětlení, protože to, jakým způsobem to budeme vysvětlovat vlastně v rámci naší asociace, na tom ještě pracujeme, hledáme. To je to termín hodně nový a dovolím říct, že jsem se s ním hodně intenzivně setkala na své stáži, když jsem byla 2 měsíce na univerzitě ve Finsku a zabývala se vlastně situací na místních školách před 2 lety. A to, co mě zaujalo na tom wellbeingu finském, a neříkám, že se má sem finský model přenášet, je, že oni mají vlastně zákon o celoživotním wellbeingu. To znamená, a překládají to jakási udržitelná kvalita života. Tak nemluvíme jenom o wellbeingu dětí, to znamená, a někdy se to překládá, aha, tak budou se učit ta pohoda, že jo, jakoby, když my jim zajistíme veškerý komfort, ale o tom to není. Ono to má 4 složky, budu vycházet z nějaké teorie, i kterou používá vlastně tady OECD, a to, že abych se mohla dobře učit, tak potřebuju mít tyto předpoklady, to, že jsem nějaké duševní pohodě, to znamená opravdu jako nezažívám nějaká traumata.
Je to třeba, i domácí zázemí tím
myšlím. Ano, nebo třeba může být vážné rozvody třeba rodičů a tak dále, ty děti to může fakt silně traumatizovat. Nebo šikana například může člověka úplně vykolejit, možná jsme to všichni trošku někdy zažili. Potom je to ta sociální složka, prostě mít nějaké kvalitní sociální vztahy, pokud se bojím třeba spolužáků, bojím se učitele, tak zase jo, jako mám mlhu přede mnou, za mnou, nejsem schopná se pořádně koncentrovat. A další ta oblast je fyzické zdraví, třeba ti Finové, a zase to dávám jenom pro ilustraci, opravdu prokládají tu denní jako výuku nějakými aktivitami sportovními nebo pohybovými, protože vědí, že těm dětem jednoduše neprospívá sedět v lavici na tvrdé židli prostě 5-6 hodin denně bez pohybu.
Co se proto všechno, co jste teď vyjmenovala, dá dělat? Dá-li se to říct stručně?
Tak, dá se proto dělat na prvním místě to, že tomu rozumím a vlastně vnímám to. To znamená, jsem si toho vědoma, že tohle je potřeba. To, že se děti vrtí prostě ve třídě a vyjadřují nějakou nespokojenost, může být taky způsobeno, že tím, že už je opravdu bolí záda, potřebují se někde vyběhat a tak dále. Nemusí to být nutně jenom jako takové to naschvál zlobení. Takže být si toho vědom, že tyhle potřeby ti lidé mají a mimo jiné mají je i dospělí. nemají jenom děti. A zároveň vlastně snažit se reagovat na ty potřeby, co mají. To znamená, že já jsem neřekla tu čtvrtou složku, která mi přijde vlastně nejzajímavější, to je ta kognitivní složka, protože my máme pocit, že tu zrovna v českém vzdělávacím systému nejvíc cítíme to učení, jo, těm znalostem a tak dále. Ale v tom pojetí toho wellbeingu je, že mohu uplatňovat to, co umím. To znamená, že když se něco naučím, tak to můžu využívat. A teď je otázka, když se zamyslíme na tou konstrukcí toho českého vzdělávacího systému, kolik času mají vlastně děti na to, co se vlastně učí, tak aby si zkoušeli, jo, dál používali. Vidím jako tam spíš hodně tlak jako na výkon, ale nechci to takto hodnotit. Jsou velké rozdíly, už jsou školy, které jdou tím směrem i v České republice.
A řeší to třeba tuto otázku takzvaná strategie 30+?
To je zajímavé, děkuju za tu otázku, protože ono to tam takhle jako explicitně není a to byla taky součást našeho stanoviska, které jsme jako SKAF vydávali ke strategii 2030, že tam tato oblast vlastně je nějakým způsobem podceněná. A máme takové podezření, možná takhle můžu říct, že je to i z toho důvodu, že pořád tady převládá to, že otázka zdraví patří spíše do rezortu zdravotnictví nebo socioekonomické zázemí patří do rezortu práce a sociálních věcí a vlastně do toho školství to ani jako nepřísluší řešit. A zase se ještě vrátím k tomu Finsku, že tam mi přijde velmi zajímavé, že oni vlastně tyto věci všechny řeší mezirezortně. To znamená, oni mají nějaké mezirezortní, oni se dívají na člověka, na občana, na žáka a mají na to jako mezirezortní strategie. Neřeší, že jestli dítě obézní, tak to má řešit zdravotnictví, nebo jestli...
Ve 20 minutách je hostem Silvie Píchová, výkonná ředitelka stále konference asociací ve vzdělávání. Šéf Nejvyššího kontrolního úřadu Miroslav Kala v našem pořadu řekl, že se úřad zaměří na oblast vzdělávání, kde mělo dojít k distančnímu vzdělávání, ale podle něj se ukázalo, že na to nejsou školy vybaveny a že žáci nemají techniku. K čemu myslíte, že NKÚ může dojít?
Tak vrátím se k tomu, s čím jsem začínala, že to vlastně ve velké míře zůstalo na těch učitelích i na jejich výbavě mnohdy. Na to nemám teda úplně data, abych řekla, jako kolik procent učitel používalo vlastně vybavení a i ty vybavení pro to, aby mohlo realizovat, možná má Česká školní inspekce. A ten systém toho distančního, vlastně té distanční výuky je opravdu velký otázní nad tím, jestli byl řízen nějakým způsobem. Ale na druhou stranu řeknu to, a to bylo taky jedno z velkých témat těch československých debat, že když on ten systém je příliš řízen, tak to brzdí ty, kteří ta řešení mají, protože vlastně oni už to realizují, reagují na potřeby těch dětí, nebo jsou schopni si zjistit, jaká je vybavenost rodičů, a než aby čekali třeba na pokyny zhora. Jo. Takže to je taky velká diskuze, která nás čeká, a to, jako nakolik ten systém má být řízen, nebo nakolik má být autonomní. Já k tomu řeknu, že my máme jeden z nejvíc autonomních systémů vlastně škol mezi všemi zeměmi OECD. Na druhou stranu je velká otázka, a teď se to ukázalo, zase se vracím k vaší otázce, u té koronakrize, protože otázka je z té autonomie. Jestliže nemáte žádnou podporu, jste někde vlastně škola opuštěná v uvozovkách, jenom závislá maximálně na svém zřizovateli a možná přijdou nějaké pokyny zhora, tak je vůbec otázka, jestli takto může fungovat autonomie.
Chce se podívat tak nahoru, že se nevěděl, odkud zhora máte na mysli a myslíte z ministerstva školství. Zkuste mi prosím vysvětlit ten paradox, který podle mě vyplývá z vašich diskuzí. Na jedné straně se volá po svobodě a volnosti, po té autonomii, rozhodování a zároveň se objevují právě stížnosti na nedostatečné vedení zhora a čekání na, řekněme, centrální povely. Jak tomu rozumět?
Tak já tomu, tak jak jsem měla možnost, rozumím tak, že, a teď pokusím se být stručná, možná si pamatujete na dobu, kdy byly školské úřady ještě, a což je zajímavé, že na Slovensku okres na úrovni okresu něco takového je
mezičlánek.
Ano, je dodnes, kde se vlastně vybírali i personálně, zajišťovala se metodická podpora. Já třeba osobně domnívám se, že ani SKAF potom to nevolá, aby se zase vrátilo takzvané odvětvové řízení.
To je přibyla byrokracie, ne? zbytečné.
To je ta největší obava, že by vlastně přibyla byrokracie, ale my na druhou stranu máme, teď doufám, že řeknu správně to číslo, 2,5 tisíce zřizovatelů škol. Když to takhle jako vyslovíte, máte ministerstvo, pak máte tedy kraje, které mají nějaké pravomoce, není to úplně jako všechno stoprocentně jasné, jak to je směrem k základním a mateřským školám, jasné, že zřizují střední školy. A pak máte ty zřizovatele, co jsou u nás teda velmi často, když si uvědomíte, jaká je populace České republiky, poměrně malé obce. Mnohdy jsou to velká města nebo malé obce. A tam vlastně kolikrát je i neuvolněný třeba starosta, není tam žádný školský úřad. A takováhle obec je s plným zřizovatelem vlastně té školy.
Čili jaký jsi mezičlánek, který by ano, toto suploval, ano. Jste přijali, ale ne ty bývalé odbory školství.
Ne v tom smyslu, že by měl právě přinášet víc byrokracie do školství a nějakého, když to řeknu, šikany ředitelů a podobně, ale v tom, že musí být něco mezi centrem. A pak jakoby tou lokální úrovni a my tam máme veliké vákuum.
Ještě se zeptám, vy máte takové přikázání, respektive desatero, tak to jedno, to šesté přikázání v desateru vašeho sdružení je, že každý se učí jinak. Dá se to lépe zohlednit právě online výukou, anebo naopak?
Já myslím, že se to úplně krásně ukázalo tou online výukou, protože vlastně učitel v ten moment ztratil tu kontrolu nad těmi vlastně dětmi. Trochu to z té třídě chtě nechtě, aspoň nějakou optickou mást, nevidím do hlav, že jo, ale nějakou optickou kontrolu, jestli děti tam jsou a sedí, vlastně má, ale v té distanční výuce tu kontrolu nemá vůbec žádnou. Musí se spolehnout k tomu, že ty děti se připojí, že tam budou, že si nevypnou jako vlastně toho učitele a nebudou to hrát nějakou hru, tak v zásadě já myslím, že se na tom krásně ukázalo to, že a ještě řeknu i druhou věc, že na jednu stranu každý opravdu k tomu z těch žáků logicky si z toho vzal něco jiného a využil ten potenciál ty distanční výuky různým způsobem. Na druhou stranu, to, co teda vzešlo i z těch československých debat, je to, že opravdu se prokázaly i ty limity těch technologií v tom, že těm dětem a těm mladým lidem ten sociální kontakt vlastně velmi chyběl, protože měli jsme s tím nástupem digitálních technologií takovou obavu, že vlastně ten lidský faktor bude zbytný, že každý si tam najdeme na tom internetu, co potřebujeme.
Ukázalo se, že i sýkři se už vlastně těší do školy. Přesně právě tak. Na ten sociální kontakt. Když jsem u toho vašeho desatera, píše se v něm, že rolí státu je zajistit svobodu a spravedlnost ve vzdělávání. Co myslíte v tomto případě tou spravedlností?
Tak já se vlastně vrátím k té autonomii znova, jo, protože to, aby člověk, a máme tam ještě ten desátý bod, já to možná ilustruji na něm, že v konečném důsledku si každý za vzdělávání zodpovídá sám, to je pravda. My opravdu lidem do hlav nevidíme, co si z toho odnáší. I když sedí v té třídě, tak stejně nevíte, co tomu žákovi běží v hlavě, jestli vás poslouchá, neposlouchá a tak dále. Ale zároveň jako já musím mít podmínky pro to, abych mohla fungovat autonomně. A jestliže ty podmínky nemám, například opravdu mám úplně složitou ekonomickou situaci, rodiče jsou v exekuci nebo něco, řeší úplně závažný existenciální podmínky, nemají na mě vůbec čas a já v tom nějak jako pluju, tak já v ten moment nemůžu vlastně být připravená pro to, jako se vzdělávat. A já jenom dneska jsem měla zajímavý hovor s kolegyní ze Švédska, která vlastně říkala, že tohle se krásně ukázalo v tom švédském systému, že ty děti vlastně do té školy potřebovali chodit, oni tam nezavřeli školy, tak jako byl specifický případ, protože vlastně doma my neměli ty podmínky pro to učení, nebo neměli by srovnatelné podmínky pro to učení. A řekněme si, že tohle ta škola opravdu může zajišťovat. Může být ten prostředím, kde ty děti budou mít skvělé rozvojové podmínky, kterým ta rodina nikdy nemůže zajistit. Ale zas na druhou stranu jako není dobré jako brzdit ty děti, které jako ty možnosti mají, no.
Tak je spousta otázek, na které už nedošlo snad nikdy příště. To byla ve 20 minutách Sylvie Píchová, výkonná ředitelka stále konference asociací ve vzdělávání, spoluzakladatelka Centra kompetencí a koordinátorka iniciativy Úspěch pro každého žáka. Díky, nashledanou.
Děkuji za pozvání, nashledanou.